Selamat datang kembali di Savage Football Podcast sesi Atlas bersama gue host utamanya yaitu Gian seperti biasa lah ya. Kali ini gue tidak sendirian, kata-kata yang udah pasti tuh. Gue kedatangan tamu yang sangat spesial, mantan anggota timnas, pernah menjadi bagian dari PSSI Primavera, bermain di dua klub Eropa itu FC Luzern dan juga Sampdoria. Siapa lagi kalau bukan Mas Kurniawan Duyulanto atau Mas Kurus? Mas Kurniawan, halo.
Halo, assalamualaikum. Apa kabar?
Waalaikumsalam. Baik-baik. Mas Kurniawan gimana? Sehat?
Alhamdulillah sehat.
Dan satu lagi tamu gue yang hadir di episode sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan Mas Estu Ernesto. Halo Mas Estu.
Halo.
Polos selamat amat, malam.
Mas. Selamat malam.
Selamat malam juga. Mas Estu sehat juga?
Alhamdulillah sehat.
Oke, jadi gue bertiga nih sama Mas Estu, sama Mas Kurniawan mau berbincang-bincang. Santai lah, kita bicara soal karir seorang Kurniawan Duyulanto itu seperti apa. Kita mau berbicara soal sepak bola Malaysia dan lain-lainnya. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune aja. Oke, kita langsung mulai aja di segmen pertama. Halo, Mas Kurniawan, siap? Yes.
Alhamdulillah.
Oke, okay. Tapi Mas, belum saya mau mulai nih, saya mau nanya. Itu julukan Kurus, kan udah cukup familiar lah sama Mas Kurniawan ya. Itu awal ceritanya dari mana ya? Kita buka dengan have fun dulu aja, santai-santai dulu aja.
Jadi memang nama Kurus ini dikasih oleh senior kami di kelas salah tiga, karena memang waktu itu saya masuk di kelas salah tiga itu satu angkatan dengan Kurnia Sandi, dan dua orang yang paling kurus itu saya sama Kurnia Sandi. Semua yang masuk di kelas salah tiga itu pasti ada di nama panggilan lah oleh senior-senior kan.
Benar-benar.
Tapi dipanggilnya Biting. Biting itu ininya
Lidi. Lidi.
Lidi. Nah, saya dipanggilnya Kurus.
Oh gitu awalnya. Saya baru tahu sih. Oke. Okay. Nah, Mas, nih kita mulai sedikit dinaikin lagi ya level pembicaraannya. Mungkin Mas Kurniawan boleh bercerita awal karir Mas dari di klub salah tiga, terus lanjut ke PSSI Primavera, terus berlanjut ke level Eropa, setelah itu Malang Melintang di Liga Indonesia. Boleh diceritakan awal karir Mas itu seperti apa?
Ntar kalau gua bikin buku nggak laku dong, ketahuan.
Singkatnya aja.
Enggak lah, awal mulanya sih saya dulu di Magelang itu saya ikut sekolah sepak bola Wajar. Ketua dan pelajar, kemudian dari Wajar ini saya ikut kejuaraan Popsi antar pelajar se-Jawa Tengah. Kemudian di kelas 3 SMP itu saya dapat panggilan seleksi di kelas salah 3. Jadi tahun 90 saya masuk di kelas salah 3. Lalu tahun 93 itu saya dipanggil ke Diklat Ragunan. Nah, di Klub Ragunan saya 4 bulan, saya dapat kesempatan untuk ikut seleksi Primavera waktu itu. Dan tahun 93 itu berangkat ke Primavera.
Primavera. Oke. Okay. Nah, itu setelahnya kan lanjut tuh, akhirnya sempat direkrut sama Sampdoria ya, Mas.
Itu sebentar, biar sebentar, kamu udah lahir belum tahun 93?
Wah, belum lah, Mas.
Kamu lahir tahun berapa?
Saya kelahiran tahun 2000, Mas. Muda serius? Saya mah.
Serius?
Ya. Mukanya kelihatan muda kan ini.
Berarti kamu enggak pernah menikmati top-topnya Mas Kurniawan di, karena saya punya sedikit saya ini ya, saya apa namanya? Saya potong dikit ya. Jadi tahun 96 ya, Mas, yang lawan Suriah Prapiala Asia di Jakarta ya, Mas.
94 gitu.
94.
Itu kan. Ya, Mas salah juga tuh. Ayo.
Iya. 94 saya masih SMP itu. Itu saya ke pas timnya Mas Kurniawan itu main, itu kan babak pertama tertinggal ya, Mas ya. Penaltinya Bima Sakti kan enggak gol ya, Mas ya?
Iya.
Itu babak kedua, gue itu biasanya sholat setelah pertandingan, itu sholat dan gue memohon dong doa gue. Ayo timnas, itu doa aku nggak apa-apa, nggak doa orang tua, nggak apa, doa aku tuh timnas membalikkan keadaan terus menang gitu, terus akhirnya ya Allah tidak memberi kemenangan lah waktu itu gitu. Itu tahu nggak sedihnya itu sama kayak ketika 94 Brazil kalah sama Belanda, kalah sama Brazil, itu sama sedihnya seharian. Itu sedih banget. Itu momen yang sampai sekarang saya ingat gitu, apa ini kenapa sih lawan Suriah aja kayak gini gitu, apa ya, waktu itu ya 90 itu Mas Kurniawan itu tidak ada mungkin ya, angkatan itu ya tidak ada anak-anak SMP atau SMA yang tidak mengidolakan gitu. Semua mengidolakan, semua pengen jadi Kurniawan, semua pengen jadi Bima Sakti. Gitu.
Asik, mau makan malam di mana Mas Es?
Ya ini ngobrol berdua aja nih, saya diem-diem aja. Saya generasi muda dengerin aja ini orang tua cerita.
Itu sih yang ini apa namanya yang tidak pernah, memori itu tidak pernah, nggak pernah saya lupakan sampai sekarang, dan itu beberapa pemain Primavera saya ceritain itu sih. Itu aja sih Gian.
Saya cuma dengerin aja deh. Nah, Mas Kurniawan nih lanjut nih. Akhirnya tadi saya kan sempat berbicara ya Mas, akhirnya di Primavera sempat dapat penawaran atau apa dari Sampdoria. Mungkin saya kurang paham ya, tapi kalau Mas sendiri boleh ceritain nggak pengalaman dari Sampdoria itu?
Jadi memang awalnya itu kita 22 pemain itu dikirim ke Italia untuk belajar sepak bola. Kemudian kita mengikuti kompetisi Primavera, itu kompetisi juniornya di Italia.
Yeah.
Dan itu karena kerjasama kita dengan Sampdoria, jadi tim Sampdoria ini memberikan kesempatan bagi pemain yang dianggap punya talent, itu diberi kesempatan untuk ikut latihan dengan tim senior gitu. Dan alhamdulillah saya salah satu yang beruntung karena punya kesempatan untuk diajak berlatih di tim senior. Kemudian saya juga diajak untuk pre-season mereka saat tur Asia ke Indonesia, Hong Kong, Thailand, kemudian ke China.
Oke, berarti yang pas di angkatan waktu itu emang sempat dipisah-pisah kan Mas ya, kalau tidak salah ada Mas Bima Sakti ke Swedia kan, kalau tidak salah?
Nah itu setelah kita tahun kedua gitu kan.
Oh.
Jadi, itu tahun pertama hanya apa namanya, hanya berlatih di tim senior, kemudian tahun kedua kita balik lagi ke sana, baru setengah musim ikut kompetisi Primavera. Saya dikasih kesempatan untuk trial di FC Lucerne, saya masuk FC Lucerne. Kemudian saat tahun kedua itu habis, para pemain balik untuk ikut Pra-Olimpik. Itu ada 10 pemain kalau nggak salah itu ke Swedia, Bima, Eko kalau nggak salah itu, ada Apes, segala macam itulah yang ke
Swedia. Mas Kurniawan berarti era itu... Mas Kurniawan itu angkatannya Del Piero segala macam dong ya di Primavera-nya. Di kompetisi.
Kompetisinya dengan Del Piero, kemudian kita ketemu Totti.
Wow.
Dan Buffon dia masih main di Parma. Terus si Nicola Amoruso,
Oke. Kalau ngomong-ngomong soal Ale Del Piero sendiri saat masih muda, itu gimana tuh Mas? Sedikit penasaran. Jadi, juga sih.
Memang saat kita di sana itu dia sudah lebih sering main ke senior gitu kan. Jadi waktu itu yang muncul justru di bawahnya Del Piero itu Corrado Grabi namanya.
Oh Corrado Grabi, iya.
Saya malah tahu dia.
Corrado Grabi itu lumayan cukup bersinar ketika di Primavera era itu ya Mas ya sebenarnya.
Iya. Jadi
dibandingkan Amoruso, dibandingkan yang lain sih sebenarnya.
Ya, Corrado Grabi waktu itu tahun kedua kita itu dia top scorer nomor satu, saya yang kedua, putaran pertama.
Oh, tapi okay. Kalau bicara soal intensitas, nah ini saya sedikit mau bicara ya, bertanya sih Mas sebenarnya intensitas antara kompetisi di Italia dengan Indonesia. Dan bahkan juga Swisslandia, Lucerne Swisslandia kan kalau tidak salah?
Swiss.
Swiss.
Switzerland.
Ya sama aja sih Swisslandia juga kan kalau di Indonesia ini. Nah itu ketiga negara ini, apakah ada perbedaan yang mencolok Bang? Kalau dari soal sepak bola?
Saat itulah ya.
Saat itu, menurut perspektif Mas Kurniawan Dwi Lanto sendiri.
Jadi terus terang saya dan mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama saat kita datang ke Italia itu, kita benar-benar belajar sepak bola itu mulai dari nol gitu kan. Karena jujur waktu di Indonesia saat itu saya tidak pernah yang namanya latihan as a team gitu kan. Jadi memang kita betul-betul murni seperti mengandalkan talent saja gitu kan. Di Italia kita itu diajarkan mulai dari individual tactical, terus team tactical, terus kemudian unit tactical. Jadi selama satu tahun pertama itu kita hampir tiap hari itu diajarkan untuk bagaimana organisasi secara tim bertahan. Misalnya, jadi kayak shadow game, kita jalan-jalan aja. Misalnya bola nomor satu, kita geraknya kemana? Dua, jadi memang dibuat seperti apalan gitu kan. Jadi kalau saya sih berpikir apa namanya, talent kita nggak kalah lah dengan tim lain, tapi pemahaman taktikal itu yang menurut saya kita kurang diajarkan dari kecil gitu kan. Terbukti saat apa namanya, tahun pertama kita di Primavera ikut kompetisi, dari 12 kontestan kita nomor 11. Tapi saat tahun kedua, putaran pertama itu kita nomor 1 gitu kan, setelah 1 tahun memahami bagaimana bermain secara tim gitu kan. Karena sepak bola ini kan mereka itu bermain kolektivitas, secara kolektif. Jadi kita betul-betul belajar bagaimana memainkan sepak bola seperti as a team.
Berarti emang sebenarnya umur 13-14 itu emang udah hitungannya khatam secara taktikal ya kalau di sana ya Mas ya?
Enggak juga sih. Maksudnya mereka mungkin diajarkan setelah umur 12 gitu kan. Karena setahu saya juga mereka apa namanya, pembinaan usia dininya, perkembangannya memang dibuat normal gitu, alami gitu kan, bukan yang dipaksakan. Jadi mereka mengajarkan sesuai dengan umur para pemainnya gitu kan. Kalau let's say umur 8 tahun, 10 tahun, jadi metode latihan seperti apa gitu. Jadi betul-betul mengikuti perkembangan usianya gitu kan.
Benar sih. Tapi kalau bicara soal fasilitas ya Mas ya, kan kalau yang namanya grassroots atau youth development itu kan gak lepas dari namanya fasilitas. Nah, kalau di saat itu emang di Italia yang namanya fasilitas sepak bola emang udah cukup wah ya hitungannya.
Oh iya.
Udah ya.
Artinya salah satu faktor penunjang keberhasilan dari apa namanya pembinaan usia dini kan infrastruktur gitu kan. Karena justru di usia-usia muda atau grassroots level ini seharusnya lapangan, contoh kecil lapangannya harus yang betul-betul bagus, karena mereka belajar teknik dasar gitu kan, bagaimana mereka bisa teknik dasarnya bagus kalau berlatih di lapangan yang tidak bagus kan gitu kan. Memang mereka menyadari hal itu gitu kan. Even tim-tim kecil atau soccer school yang di kampung-kampung, mohon maaf, misalnya di Italia itu memang punya fasilitas lapangan yang standar gitu kan. Jadi usia muda mereka betul-betul mengajarkan teknik dasar dengan apa namanya,
ditopang dengan fasilitas yang bisa dibilang cukup top ya. Oke. Itu oke. Oke, Mas, mungkin kita jeda bentar, kita bakal lanjut di segmen kedua. Saya mau nanya-nanya soal sepak bola negeri jiran nih. Kebetulan kan Mas sedang melatih di sana. Oke. Jadi buat yang penasaran, stay tune aja. Oke, kembali lagi di segmen 2 Service Football Podcast, sesi Atlas bersama gue Gian, Mas Kurniawan Dwi Rianto, dan juga Mas Estu. Oke, Mas Kurniawan, saya mau lanjut nih soal sepak bola negeri jiran. Nah, kebetulan Mas kan sudah 1 tahun ya Mas ya, kalau bisa dibilang, melatih di Sabah FC. Nah, saya mau nanya nih Mas, karena kebetulan Mas udah ngelihat langsung seperti apa sepak bola di sana. Nah, saya tapi mau nanya yang dasar dulu nih Mas, perbedaan perspektif sepak bola menurut Mas Kurniawan di antara Malaysia dan Indonesia itu apa ya?
apa ya, kalau ini di level klub lah ya.
Level klub dulu ya.
Di level klub, mungkin kalau secara kompetisinya gitu kan, kita lebih meriah gitu kan, atmosfernya lebih wah lah, karena kita tahu hampir semua stadion yang ada di Indonesia selalu penuh gitu kan. Kalau di Malaysia kan mungkin ada beberapa tim yang apa namanya, yang memang supporternya banyak gitu kan. Tapi saya harus jujur mengakui bahwa pengelolaan timnya mungkin di Malaysia ini
jauh lebih profesional.
saya tidak mengatakan jauh, tapi mungkin lebih profesional. Di Indonesia lebih memang ada kan profesional, beberapa tim juga luar biasa gitu, tapi ini kalau di diambil rata lah ya, dipukul rata untuk semua tim gitu kan, karena memang sebagai contoh masing-masing tim harus punya training ground sendiri.
Oh iya.
Jadi tidak pakai stadion yang
untuk latihan.
Nah, untuk pertandingan. Kemudian masalah ya, mohon maaf, masalah payment, terus apa namanya, syarat-syarat sebelum dimulainya kompetisi misalnya kan. Syarat-syarat dimulai kompetisi, katakanlah ada tim yang belum atau yang masih
memenuhi license ya, belum memenuhi license.
Jadi untuk musim berikutnya dia diwajibkan untuk melunasi gaji dulu sebelum kalau tidak dia boleh ikut kompetisi. Nah, kalau sampai batas, misalnya ada contoh kemarin
Felda
tahun lalu ya? Enggak, Melaka
juga. Oh iya,
Melaka. Oh, Melaka. Nyaris enggak dapat license ya Mas tahun ini, Mas.
Tapi kalau tidak salah Felda tidak dapat juga kan?
Felda ini untuk tahun ini,
untuk tahun ini ya.
Tidak dapat club licensing-nya. Kalau tahun lalu itu sebelum mulai kompetisi, PDRM itu karena tidak bisa membayar gaji pemainnya sebelum kompetisi tepat waktu, akhirnya mulai kompetisi dengan nilainya minus 3 atau minus 6 gitu. Karena tunggakan gaji gitu kan, tapi akhirnya tetap dibayar kan. Kemudian Melaka United juga dikurangi 3 poin karena masalah keterlambatan gaji juga gitu. Jadi ini menurut saya contoh yang baik lah gitu kan. Kita harus juga mengakui bahwa yang namanya aturan tuh harus ditegakkan gitu ya.
Jadi,
itu excuse kah gitu kan, tidak ada maaf lah. Nah kalau kita bicara profesional tentunya sekali kita ada kata excuse tentunya bisa jadi habit gitu kan, kebiasaan, toleransi seperti itu sih menurut saya.
Oke.
Mas, tapi berarti sorry Gian, berarti salah satu kan Mas Kurniawan juga beberapa sebelum menerima tawaran dari Sabah FA di musim 2020 kan sebenarnya kan ada tawaran juga dari Indonesia. Dan ini kan debut sebagai pelatih kepala pertama ya Mas ya, yang tanggung jawabnya tidak kecil. Terus Sabah itu kan tim promosi waktu itu gitu, terus berani mengambil mengambil tawaran dari Sabah itu, apakah itu bagian dari terlepas dari Mas Kurniawan separuh hidupnya sekarang Malaysia ya, tahu kultur Malaysia, tapi apakah itu juga menjadi pertimbangan paling besar atau memang kan ini tetap lebih mengerikan di sana lah Mas, dengan pegang tim yang promosi dan kayak
ini
debut sebagai pelatih kepala itu, apakah itu seperti itu Mas?
Jadi memang sebelum menerima tawaran tuh banyak pertimbangan juga lah, tapi ada beberapa alasan kenapa saya menerima. Yang pertama saya pengen buat ini juga lah, apa namanya, sejarah buat diri saya sendiri. Saat saya main, saya pertama kali main di klub luar negeri, main tim profesional, kemudian saat melatih saya juga melatih di tim luar negeri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini tentunya tanggung jawab yang besar buat buat diri saya sendiri gitu kan, karena saat kita melatih di luar negeri, kita akan bawa nama Indonesia gitu kan, yang disebutkan bukan Kurniawan Yulianto-nya, tapi ada embel-embel Indonesia-nya gitu kan. Jadi ini menjadi tantangan dan juga tugas yang berat buat saya gitu kan. Terus yang paling utama sih saya berpikir ini kesempatan mungkin tidak akan datang dua kali gitu kan. Jadi kembali lagi bahwa hidup ini kan pilihan gitu kan. Kalau saya tidak ambil belum tentu akan ada kesempatan yang kedua gitu kan. Walaupun saya tahu saya belum pernah menjadi head coach gitu kan, tapi saya yakin dengan dengan niat saya, dengan sedikit ilmu yang saya punya gitu kan, insya Allah saya bisa membangun tim yang akan saya latih gitu kan. Kemudian saya juga merasa saya akan bisa eksplor diri saya gitu kan, apa yang saya punya saya akan coba untuk eksplor. Kemudian apa yang mungkin saat menjadi asisten pelatih ada di otak saya pingin ya pengen keluarkan gitu kan sebagai pelatih kepala, walaupun saya tahu resikonya sangat besar, tapi disitulah indahnya buat saya kan. Saya bisa belajar bagaimana saya harus melatih tim yang saya tidak kenal sama sekali pemainnya, karakter pemainnya gitu kan. Saat saya datang pun tim sudah terbentuk gitu kan. Jadi memang saya coba untuk merubah cara bermain di tim ini, dan itu tantangan yang sangat berat buat saya. Ya, itu. Kan. Terus kemudian saat kompetisi berjalan pun, terus terang mungkin kalau kita sering melihat Liga Malaysia, banyak orang bicara, wah liganya
JDT
low gitu kan, membosankan gitu. Tapi sebenarnya setelah saya apa ada di sini tuh, mereka lebih ke taktikal gitu kan. Jadi setiap pertandingan kita harus memeras otak kita. Oh, kita analisis tim lawan, dia seperti ini, apa yang kita harus hadepin, harus kita apa namanya, kita pakai untuk menghadapi tim ini. Dan itu apa yang menjadi filosofi sepak bola kita, bukan berarti 100% bisa kita pakai di setiap pertandingan gitu kan. Kita harus pinter-pinter mengutak-atik tim yang ada dengan tim yang akan kita hadapi gitu. Jadi banyak sekali pelajaran yang saya dapetin selama 1 tahun di Malaysia lah.
Oke. Nah, Mas, karena saya mau bertanya tapi sudah terjawab juga di jawaban yang sebelumnya yang barusan dijawab, saya langsung ke pertanyaan selanjutnya aja nih, Mas. Jadi saya kan sempat membaca ya, di Malaysia itu ada pembinaan program namanya NFDP atau National Football Development Program di bawahan pemerintah. Nah, tapi kalau Mas sendiri apakah sedikit mengikuti program itu? Atau sedikit tahu atau gimana gitu?
Saya sedikit tahu lah, karena memang banyak teman saya juga yang terlibat di NFDP itu. Jadi ini menurut saya hal yang positif lah. Artinya NFDP ini dari under Kementerian Belia Sukan, mereka bersinergi dengan FAM kan. Jadi yang ngejalanin under NFDP, tapi setahu saya itu DNA bolanya datang dari FAM. Jadi mereka saling bersinergi dan banyak sekali pemain-pemain yang jebolan NFDP itu bermain di Liga Super Malaysia, di National Team. Jadi so far menurut saya program itu cukup berhasil buat mereka lah di sini.
Oke. Nah, tapi kalau ngomongin soal di Indonesia nih, apakah kalau Indonesia nih mengikuti program yang ya yang bisa dibilang mirip lagi NFDP, di mana dia kan kalau tidak salah pusat pelatihan terpusat ya, Mas ya?
Ya, itu masing-masing negeri. Sebenarnya masing-masing kita negeri ya. Dari dulu sudah ada ya tuh, kayak
oh ini apa?
Sistem diklat ya.
PPLP lah ya.
Jadi kalau mereka tuh NFDP itu terus ininya ke sekolah-sukan gitu kan. Jadi mungkin yang kalau jadi di semua negeri itu ada ya NFDP itu. Jadi mereka bersinergi dengan apa namanya FAM, dan ya kalau di Indonesia kan sebenarnya sudah ada dari dulu, tapi mungkin lebih diinikan lah, maksudnya jangan
lebih digalakkan lah ya,
asing gitu kan. Jadi apa yang menjadi program dari PSSI bisa berjalan seiring dengan program dari Kemenpora gitu kan. Jadi dikatakanlah kurikulum atau metode pelatihannya datangnya dari PSSI gitu kan. Terus di ininya yang ngejalanin dari Kemenpora, karena faktanya memang kebanyakan pemain-pemain tim nasional yang under 8 dari kita itu under 16 itu kan banyak lulusan atau banyak yang diambil dari PPLP gitu kan, dari PPLP yang Jawa Tengah atau DKI atau Jawa Timur mungkin kan.
Nah, oke, okay, kalau gitu. Nah, karena Mas Kurniawan juga sudah 1 musim melatih di Malaysia, otomatis Mas juga sedikit tahu dong karakter pemain-pemain sana. Nah, saya mau nanya nih Mas, tanggapan Mas sendiri soal generasi baru yang Malaysia nih. Ya pasti tahu lah kayak Safawi, ada Ayah Rashid, atau Syamir Kuti dan lain-lainnya. Tapi kalau menurut tanggapan Mas sendiri nih, generasi baru mereka itu apakah kira-kira bisa mengaum di level Asia untuk ke depannya?
semua setiap negara punya kesempatan yang sama kan menurut sama, saya. Okay. Tapi depend dari keseriusan dan konsistensi dari persatuan sepak bola negaranya gitu kan. Tapi kalau saya sih di sini so far bagus lah gitu kan, apalagi dengan adanya tim JDT gitu kan, dan ini sudah luar biasa lah menurut saya bagaimana mereka membangun fasilitasnya, kemudian mereka juga meminjamkan pemain-pemain mudanya ke luar gitu kan. Jadi mereka punya program jangka panjang yang sangat baik gitu kan, termasuk yang di Malaysia ini ada pemain muda juga yang akhirnya di berangkat ke Belgia
kan. Ya, Lukman. Lukman Hakim.
Lukman. Jadi dan kebanyakan dari mereka itu memang pemain jebolan dari NFDP, kemudian sekolah sukan di mana di Bukit Jalil.
Kan ada kan? Oh ya.
Dan ada yang Mohtar Dahari dan
Mas, maaf ya, kalau motong. Sebenarnya Mohtar Dahari sama NFDP itu sama aja atau enggak ya Mas ya, kalau boleh tahu?
Sama ya. Sama kayaknya. Saya enggak tahu pasti.
Oke, oke. Oke, kayaknya itu dulu sih. Kita lanjut.
Nanya dikit sih, satu. Kan Mas Kurniawan pernah main di Sarawak ya Mas ya? Di beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang melatih. Pasti kan merasakan sesuatu yang maju dari Malaysia. Kalau masalah teknis segala macam mungkin tidak terlalu perlu diungkap. Tapi apa sih sebenarnya dari di era Mas Kurniawan main dengan sekarang jadi pelatih itu sepak bola Malaysia terutama pemainnya secara tim itu seperti apa sih Mas perkembangannya atau yang layak kita juga ya kita contek lah yang baik-baik itu.
Kalau yang saya lihat dari dulu lah ya, saya main. Jadi mereka lebih mengutamakan kolektivitas gitu kan, karena mereka apa namanya bermain secara tim lah. Bagaimana mereka bertahan secara tim, kemudian baru melakukan counter attack misalnya kan. Jadi memang kelihatan sekali kalau DNA sepak bola mereka itu jelas gitu kan, walaupun kadang kita melihatnya seperti wah ini membosankan gitu, tapi faktanya memang dengan cara bermain dia seperti itu mereka sering merepotkan kita juga, bahkan pernah mengalahkan kan gitu kan. Kan gitu sebenarnya.
Oke. Okay. Ada lagi tuh Mas Estu yang mau ditanya mungkin?
Cukup sih. Mungkin ini Mas, pandemi aja, masalah pandemi kan latihan juga tidak, ini kan kayak PSBB gitu ya, PKP di Malaysia. Nah ini yang terbaru seperti apa Mas, untuk programnya seperti apa, dan ini kan pramusim hal yang paling krusial dalam sebuah tim untuk
menyiapkan ikut, tim komposisinya.
Untuk jalan pramusim ini krusial. Jadi, sebagai pelatih ini seperti apa Mas, perhitungannya?
Jadi per hari ini itu semua negeri atau provinsi di Malaysia itu kena PKP atau lockdown gitu kan, kecuali Sarawak gitu kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan memang kita hanya memberikan training program apa individual, mereka melakukan latihan di rumah, kemudian mengirim video. Cuman bedanya dengan yang tahun lalu saat terjadi PKP itu kan, tahun lalu betul-betul nggak boleh keluar rumah gitu kan. Jadi kita hanya Zoom apa namanya virtual training. Cuman virtual training yang tahun lalu itu kan hanya statik gitu kan, tidak bisa jogging. Tapi kalau untuk saat ini orang masih dibolehkan jogging asal hanya misalnya 2 orang dan radiusnya pun hanya 10 km. Jadi memang itu agak sedikit melegakan kita lah, karena secara fitness atau conditioning mereka masih
terjaga ya.
Terjaga walaupun mungkin touching dengan bolanya atau apa feeling bolanya pasti akan
sedikit mudar. Oke, kayaknya di segmen kedua ini kayaknya kita selesai dulu. Abis ini mau segmen ketiga. Nah, kalau segmen tiga ada beberapa pertanyaan dari admin-admin Savage Football nih buat Mas Kurniawan. Ya. Tapi Mas, sebelum lanjut ke segmen tiga, saya mau nanya dong. Ya. Ada bocoran gak nih pemain Indo yang ke Sabah? Ada gak nih?
Aduh, yang pasti winger lah.
Winger. Oh, winger yang pasti ya. Ya. Saya nantikan nih kalau gitu nih.
Inisial okay. Mas?
Ah, iya.
Inisial EE. S itu Ernesto.
Saya striker murni mas, saya nomor 10.
Mas Kurniawan kalau butuh kiper boleh panggil saya juga mas. Saya dulu pernah dilatih Tiastono Taufik mas.
Oh iya, Bekasi ya?
Iya, sama Ari Chong juga kebetulan dulu sempat latih saya juga, tapi meskipun dia sudah lumayan tua waktu itu ya. Yeah.
Itu okay. Kakeknya Alan C tahu kan?
Iya. Yeah.
Adiksi Levisio yang persis.
Iya, kakeknya dia.
Kakeknya Andi Levani juga.
Oke, okay, jadi buat kalian yang penasaran di segmen 3, stay tune aja. Okay, kembali lagi di segmen ketiga. Pertanyaan dari beberapa admin Savage Football untuk Mas Kurniawan Dwi Yulanto. Mas, pertanyaan dari admin Hafiz Satyatama. Dia mau bertanya seperti ini, Mas.
Seperti apa?
Duet favorit Mas Kurniawan ketika berkarir itu siapa?
Duet?
Iya.
Di tim nasional, saya Mas Widodo Cahyono Putro.
Okay. Tapi kalau di klub mungkin?
Di klub saya Dejan Gusovic.
Oh, luar tuh ya. Pemain luar. Oke, lanjut nih. Ini dari admin Fikri alias leader SFV Football. Dia mau bertanya seperti ini mas. Gelandang atau supplier bola terbaik selama karir Kurniawan Dwi Yulanto itu siapa?
Carlos De Melo dengan Ansari Lubis.
Utama Carlos itu main di klub mana ya mas ya? Kalau boleh tahu.
Pelita sama Pelita, PSM, kemudian PSWS.
Oh, pantes top score waktu itu ya, pas di Pelita. Pantesan. Oke, saya abis ini pertanyaan dari saya nih mas, saya mau bertanya nih. Kira-kira mas ada gak pelatih yang cukup berkesan untuk karir seorang Kurniawan Dwi Yulanto?
Kalau semua pelatih menurut saya sangat berkesan lah, karena masing-masing pelatih banyak ilmu yang saya dapatkan gitulah, tapi yang betul-betul dekat sekali dengan saya itu Om Danur Windu gitu kan, karena buat saya Om Danur ini bukan hanya pelatih tapi sudah saya anggap sebagai orang tua, kemudian teman curhat, teman ngobrol, teman diskusi gitu kan, bahkan sampai sekarang pun saya masih sering curhatan dengan Om Danur gitu.
Om Danur,
masalah
ya.
Bin, masalah artikel gitu, dan beliau sangat welcome sekali gitu.
Oke, mungkin itu ya dari saya. Nah ini satu lagi mas dari admin Rico, dia mau bertanya kayak gini, siapa back tertangguh yang pernah dihadapi Kurniawan Dwi Yulanto, lokal dan luar?
Oke, kalau lokal ini saya paling tidak suka atau paling benci kalau berhadapan dengan Bejo Subiantoro.
Oke.
Karena menurut saya dia salah satu pemain belakang yang bermain sangat smart gitu kan. Dia bermain bukan hanya main keras, tapi betul-betul reading the game-nya bagus sekali lah.
Jadi libero terbaik saat itu berarti ya, bisa dibilang.
Iya, dan saya memang paling tidak suka kalau ketemu dia, karena dia ngebaca main saya juga gitu kan. Main catur aja saya sama dia.
Kalau luarnya mas, saya penasaran nih kalau luar nih.
Kalau luar semua enteng lah ya.
Oke, ini idola saya nih. Oke, paling itu aja sih kalau dari beberapa admin saya football. Kalau dari Mas Estu mungkin?
Udah sih, saya kalau curhat sama Mas Kurniawan kok. Saya curhat karena saya sebenarnya 2020 harusnya ke Sabah, nonton Sabah gitu terus.
Tahun ini dong, tunggu pandemi.
Yang di Savage Football boleh dong Mas diundang admin-adminnya nonton.
Karena 2019 saya nonton Liga, sempat nonton Sadil, sempat nonton UTM, nonton itu beberapa kali nonton, dan saya dapat kayak privilege dari MSL, Malaysian Football League gitu, teman-teman di sana gitu.
Memang nggak ada matinya dia, kelas.
Seneng Mas. Karena enak loh nonton Liga Malaysia itu, menarik sebenarnya.
Kebetulan saya ngikutin sih Mas waktu musim 2018 sama 2019 saya ngikutin. Waktu Evan Dimas main di Selangor, waktu Andik juga pernah, tapi itu cuma beberapa pertandingan doang saya nonton. Sama Sandi.
Jangan jadi tim analisis sama juga nih. Kenapa? Jadi tim analisis juga ya.
saya kalau ada kesempatan, mungkin ada waktu buat analisis Liga Malaysia, saya mau kok Mas. Saya kebetulan pernah Liga Jepang, saya pernah Mas analisis soalnya.
Iya.
Pakai apa? Waktu itu Kawasaki Frontale lawan Gamba Osaka.
Pakai app-nya?
Kenapa Mas?
Pakai app apa itu?
App-nya apa?
Apa ya? Ada deh. Paling itu aja sih yang mau diomongin. Udah kayaknya ini kita di podcast udahan dulu ya. Kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol lagi. Ya. Mas Kurniawan, terima kasih atas waktunya sudah hadir di Savage Football Podcast. Paling cukup itu aja dari gua Raditya Gian. Pamit dulu. Mas Kurniawan pamit juga. Tapi jangan lupakan Mas Estu. Mas Estu, Ernesto. Mana pamitnya Mas Estu?
Ya, Cayu. Terima kasih.
Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.